Selamat pagi.
Saya dari kedai motor, ID segamat cukup. Boleh saya buat pemisahan sebentar?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu ni Bapak Encik Azam bin Halim ke?
Ya, saya Muhammad Azam bin Halim.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah yang terkini?
Alamat yang terkini, kejap eh. Harvard Tower.
Harvard Tower.
Ah.
Okay.
2307. Garden Plaza, Persiaran Harmoni, Cyber 3, 63000, Cyber Jaya, Selangor.
Okay. Okay. Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Sebagai handyman.
Okay. Apa dia?
Sebagai handyman.
Kerja apa tu ya?
Kerja renovate, lepas tu hantar barang.
Renovate rumah ke apa?
Renovate rumah.
Dah berapa lama ya buat kerja renovate?
Dalam 4 bulan. 4 bulan.
Jadi boleh ingat tak alamat tempat bekerja tu?
Alamat tempat bekerja Alamat ofis ke apa?
Alamat ofis.
Alamat ofis. Sekejap eh. Okay, ada. Infinite Design and Renovation Service.
Okay.
26. 261. 251. Giverny Ward. Jalan San Suria 3, Bandar San Suria. 43900 Sepang, Selangor.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
Anggaran gaji sebulan 2000.
Anggaran sebulan ya?
Anggaran sebulan 2000. 1600 masuk bank, lagi 400 cash. Saya minta cash untuk buat belanja.
Jadi boleh saya tahu nombor tempat kerja ni nombor siapa?
Itu nombor tempat kerja tu nombor admin.
Office.
Nombor office.
Okey, nanti minta info office lah kita nak tempat kerja. Hello. Nanti minta info office dulu. Kita nak buat calling buat pengesahan pekerja lah.
Okay.
Okey, dengan Nur Syafiqah binti Abdullah ni kakak ke?
Ya, kakak saya.
Okay. Nanti inform dia, kita nak buat calling. Dia boleh angkat tak sekarang?
Tak, saya call kakak saya sekejap.
Boleh, nanti kejap lagi saya nak call dia lah.
Okay.
Inform dia dulu.
Okey, baik.
Okey, terima kasih. Dia sahaja.